Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Поставен е камен темелник на македонско-грчки граничен премин Маркова нога во близина на Долно Дупени, последното македонско село до границата. Капиталниот проект ќе чини околу 17 милиони евра и е дел од финансиската програма ЕУ за Преспа. Се очекува реализацијата на овој проект да заврши до 16 месеци, а истовремено треба да се гради и од грчка страна. Проектот опфаќа изградба на современа административна зграда за царинската управа, но и целосна инфраструктура. На поставувањето на камен темелникот присуствуваа владини функционери, градоначалници, а премиерот Христијан Митковски прашан дали неговото присуство на проектот, кој произлегува од преспанскиот договор, значи дека го променил мислењето за овој документ, рече дека и денес го има истиот став, но на реалноста треба да и се погледне во очи.
Овој граничен премин е само уште еден чекор кон поврзување на двете Преспи од едната и од другата страна на границата и мислам дека овакви примери се позитивни и за двете држави и по таа насока треба и понатаму да се градат односите, да се поврзуваме, затоа што само на тој начин можеме да бидеме во оптиката на поголемите држави.
Ставањето на камен темелникот на граничниот премин Маркова нога како искучителен настан и нова ера го посочи амбасадорот на ЕУ во земјава Михалис Рокас. Граничниот премин се очекува да биде отпорен во 2028 година. Со тоа се очекува да се отпори простор за економска, туристичка соработка и културна размена меѓу двете држави. Граничниот премин Маркова нога Лемос е затворен повеќе од 50 години, а преку него порано се поменувало само со лична карта. Иако најблиските села Долно Дупени во Македонија и Герман во Грција се оддалечени само 2 километри, сега за да се стигне од едното до другото, треба да се минат 250 километри во двата правци преку Меджитлија кај Битола. Поред легендата на локалното население, граничниот премин Маркова нога е именуван според местноста Маркова нога, каде се наоѓа камен, чудо на природата, за кој се верува дека ја чува трагата од стапалото на крале Марко. Каменот со трагата од Марковата нога е изложен во истоимената караула до граничниот премин. На ниво на ЕУ се работи напорно со македонската влада на надминување на преостанатите прашања пред да се отпорат преговорите. Ова го изјави евроамбасадорот во земјава Михалис Рокас, кој најави и засилена дипломатска активност за надминување на прашањето на уставните измени.
There is intense activity, diplomatic activity, exchanges. The EU leaders will be visiting Skopje in the coming 2 to 3 months, and I'm hopeful that we will be able to move ahead.
Рокас изјавата ја даде, одговарајќи на прашањето дали за Европската комисија е прифатли предлогот на известувачот во Европскиот парламент за Македонија, Томас Вајт. Комисијата, Европскиот совет, но и Бугарија, да дадат изјави дека вклучувањето на бугарското малцинство во македонскиот устав би било последното билатерално прашање што би се решавало во преговарачкиот процес, односно дека нема да има дополнителни билатерални барања во преговарачкиот процес. Премиерот Христијан Митковски со став дека се изнаслушал изјави од ЕУ за последно барање до земјава и оти сака да види дела. Неофицијално, наредниот период земјава се очекува да ја посети и еврокомесарката за проширување Марта Кос, со која се очекува да се разговара за начините за деблокада на процесот. Нема да испраќаме македонски војници во Украина, досега никој не поборал такво нешто од нас како држава, изјави за медиумите министерот одбрана Владо Мисајловски.
Дали македонски војници ќе има на украинско твое? Нема да има. Но дали по завршување на ова мирно решавање и потоа потребата за било каква помош или мировници така натака во било каква форма или слично, преми треба да го видиме како побарување, на што се мисли и така натака, бидејќи различни земји имаат различно размислување.
Мисајловски потврди дека началникот на генерал штабот генерал мајор Сашко Лавчиски завчера учествувал на состанок во Париз во рамки на парискиот одбранбен и безбедносен форум во организација на началниците на генерал штабовите на Франција и Обединетото кралство. На состанокот учествувале воени представници на 30 земји од ЕУ и НАТО, меѓу кои Велика Британија и Турција, чиј домакин бил францускиот председател Емануел Макрон. Партијата вреди оди по стапките на сега опозицијскиот Европски фронт. Законот за бранители вчера на комисијска расправа повторно беше блокиран. Пратеничката владеачката коалиција Имрилие Фетаи Селиу отиде по стапките на незината предходничка Ирире Даути. Рече дека нема да дозволи законот да се најде на дневен ред, седо дека во него не се вклучат и борците на Учака. Опозицијата на седницата премолчи, зошто спикерот Африм Гаши задолжи пратеничка од власта да председава со оваа комисија, која според договорот треба да и припадне на опозицијата. Судскиот совет да свика итна седница, а членовите на кои им беше изгласана недоверба не треба да учествуваат веќе во неговата работа и треба да поднесат оставки. Ова е барањето на власта откако завчера парламентот им изгласа недоверба на петте члена на судскиот совет што ги избира собранието. Заменик министерот за правда Ален Деребан на прашање на новинарите рече:
изгласаната интерпелација значи дека тие немаат легитимитет да земат учество, а уште помалку да одлучуваат во рамки на совет. Судскиот совет мора да ја разгледа оваа интерпелација, да закаже итна вонредна седница по однос на истата, а онив очекувам да се поднесат неотповикливи оставки.
Од ВМРО-ДПМН е вела дека интерпелациите се само почеток на расчистувањето на состојбите во судството. За лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче, сосема спротивно, интерпелациите се рушење на функционалноста на судските институции, а не реформа. За опозицијскиот албански блок, интерпелациите не значеле ништо, туку само користење на собраниската говорница. Пратеникот Илми Азири на прес рече дека ќе ја искористат ваквата шанса и за уставните судии ако донесат одлука за законот за јазици. Поред премиерот Митковски, ова биле празни закани на дуи за да се заштитат од прогон. Во јавноста лебди прашањето кој влијаеше собственикот на Пуцко Петрол, Асмир Јаховски, да не оди во затвор, туку во домашен притвор. Дали тоа пратеничкото влијание на таткото Исмаил Јаховски од ДУИ, блискоста на обвинителот за гонење организиран криминал Ислам Абази со лидерот на ДУИ, Али Ахмети или нешто трето? Судот и обвинителството си ја префрзлуваат топката кој е одговорен што Јаховски, за разлика од другите осомничени за тендери за мазут за ТЕЦ Неготино, за кој обвинителството побара притвор, наместо во Шутка заврши во домашен притвор. Обвинителството вчера соопшти дека побарало притвор за Асмир Јаховски, но судот му определи домашен притвор. Судот информира дека јавниот обвинител се согласил за промена на предлогот за определување мерки притвор со предлог за определување на мерка куќен притвор, што било прифатено од судијата на претходна постапка. Обвинителството ден потоа вели, тие барале притвор, но судот не прифатил. Премиерот Христијан Мицковски пред новинарите, без да го спомене по име, алудираше дека улога во промената одиграл токму шефот новинителството за гонење организиран криминал и корупција Ислам Абази.
За мене се алармантни информациите кои што ги добивам, кои што се поврзани со однесувањето на прв човек на едно обвинителство кога слушнал за акцијата која што ја спроведуваше Министерството за внатрешни работи и Бирото за јавна безбедност пред два дена. Навистина, шум се шокиран како се однесувал тој човек и како продолжува да се однесува. Тоа што го слушнав, како тој човек се однесувал, мислам дека многу скоро денеска ќе се кае, но тогаш се плашам дека ќе му биде доцна.
Обвинителството претходно соопшти дека ќе побара притвор за 5 осомничени за спорните набавки на мазут за ТЕЦ Неготино, од кој поранешниот директор на ЕСМА Васко Ковачевски е во бегство. Истрага за тендерите за набавка на мазут за ТЕЦ Неготино од 2021 до 2023 во вредност од 167 милиони евра беше отворена против 13 лица и една фирма. Се појави сомнеш дека пописот се водел според методологија која нема во законот за попис. По 4 години од пребројувањето, а по скорешна иницијатива на пратеникот од опозицијскиот Европски фронт Скендер Реджепи, судиите од уставен со мнозинство гласови одлучија да победат постапка за неколку одредби од методологијата со која се спроведуваше последниот попис. Реджепи ги оспорил посебните категории како вкупно резидентно и вкупно нерезидентно население, затоа што смета дека тоа го нема во законот за попис. Реджепи смета дека со спорените одредби се повредува владењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок и се создава правна несигурност. Јавното обвинителство се вклучи во предметот за судири на интереси, непотизам и корупција во врска со тендерите во Министерството за информатичко општество, за што предмет отпор и антикорупцијска комисија побара од СДСМ. Портпаролката Богданка Кузеска на прес рече:
Сега очекуваме овој скандал, ова финансиска афера во која жената е државен секретар, а мажот добива тендери, да биде целосно брзо расчистен и да следува одговорност. Фирмата на сопругот на Клинчарова добила два тендера, а министерот Андоновски е потписник на договорите. Иако се обидуваше да ја оправда ова скандалозна ситуација со абсурдни изговори, сепак ги призна тендерите. Ова не е само судир на интереси. Ова е очигледен случај основано сомнение за корупција.
Ја поздравуваме одлуката на Државната комисија за спречување на корупција да отвори предмет и да ги разгледа сите наводи и лажните на СДСМ и фактите кои ќе ги доставиме веднаш, штом ќе бидат побарани од Министерството, велат во соопштение до јавноста од Министерството за дигитална трансформација.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.